Gepleýär azatlyk radiosi. Hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistanyň resmi metduwaty prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 25-nji sentýabrda BMG-nyň baş assambleýasynyň 70-nji sessiýasynyň çäklerini 2010-njy ýyldan soňky döwür üçin durnukly ösüş meseleleri boýunça duşuga gatnaşmagynyň we çykyş etmeginiň ul üstünligi eý bolanyň hemde ul seslenme döredenligini ýazýar. Azatlyk radiosynyň saýatynda prezident Berdimuhammedow gurulyň edilýän çykyşy we planlaşdyrylan emma BMG-da edilmedik ikinji esas çykyş barada çap edilen makalalary okuwçylarymyz ul gyzyklanma bilýärdi we olara gysga wagtda 14 sa tesgir ýazyldy. Mysal üçin her ýygda atly okuwçymyz Berdimuhammedow 25-nji sentýabrda eden çykyşyna täze usula geçmäge çagyrşy barada çap edilen makala şeýle tesgir galyrypdyr. Wah, Münnöre çıkıp adamlara täze usul salgı veren olup duranından öz Türkmenistanın içindeki blog oylukları onara ahirin. Döwletiň paraxorlugy ýetdi. Sen gelip eden ettilikler artdy. Korrupsiýa ýetjek derejesine ýetdi. Akıl paýlan bolup ýörmedi, özüňi akıl gözle diýip her ýygda atly okuwçymyz ýazýar. Emma daha şowdan merdan atly okuwçymyz başga pikirde. Ol şeýle tesgir galyrypdyr. Türkmeni türkmen etjekdiňe türkmendir. Aslında prezidentimiz erwede adal. Dünyada bolup geçen erwetlikleriň näme üçin näkir bolýanlygyndan habary bar. Döwletimizde bu wetdaçylyklardan elinden gelýärçe goraýar. Edilen, edilýän ise edilli diýelin. Nan kör bolmalyň diýip daha şowdan merdan atly okuwçymyz ýazypdyr. Emma merdan atly okuwçymyz bu pikir bilen alalaşmaýar. Türkmeni türkmen etjek türkmen galymy. Men we sen ýaly gözli kör. Dilli lal, camial guloklu ker, kör bolunsan, Gurbanuly dogonları, yegenleri bilen etsegin edip bör deyip merdatlı okuzuyumuz yazıyar. Azatlığın okuzularını ulu gıdıklanma, belki de köp soru döreden başka bir mesele olsa Prezident Berdimuhammedow'un BMG'nin baş assambleyasının sesiyasına 28. sentyabrda planlaştırılan çıkışının asla edilmezliği bilen bağlı. Emma Türkmen metduwaty bu arada hiç saat aýtmaýar. Kardeşim Merdan Sarıyhun bu temadan taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Türkmenistanyň prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň çägindäki umumy çykyşlaryň dowamında çykyş etmeliwini hiç ýyl söz sözlemedi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow BMG-nin bas assambleýasynyň New York'ta geçýän yubiley 70-nji sammitiniň dowamında 28-nji sentýabrda çykyş etmelidi. Dislapky sanyny bolara, türkmen lideri Duşenbewni umumy çykyşlaryň öýlendigi soňky geçirilen sessiýanyň dowamında 14-nji bolup Keniýadan soň çykyş etmelidi. Emma BMG-nin öz resmi saýtynda solgun çykyş edenleriň sanawynda Türkmenistanyň ady ýok. Sol saýmitde gatnaşan jurnalistler hem Gurbanuly Berdimuhammedowyň 28-nji sentýabrdaky öňünden planlaşdyrylan çykyşynyň bolmandygyny tasdiklediler. Gurbanuly Berdimuhammedowyň näme sebäpden çykyş etmändigi barada häzirki çylny resmi derejede hiç gile maglumat berilmeýär. Sol bir wagtda türkmen mediýasy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Amerika eden iş saparyny tamamlap 28-nji sentýabrda agşam ýurdy dolanandygyny habar berdi. Sol Purtot Türkmenistanyň beýlik resmiýetleriniň prezidenti BMG-de eden Gosudyr nokdaky taryhy çykysy bilen gutlandyklary barada maglumat berilse-de, haýsy çykysy barada gurrun edilýändigi aýdyňlaşdyrylmady. Gepin gerdisine ýatladyp geçsek, Gurbanuly Berdimuhammedow 25-nji sentýabrda BMG-niň durnukly ötüş meselelerine bagyşlanan sammitinde çykys edipdi. Azatlyk radiosynyň türkmen prezidentiniň öňünden planlaşdyrylan çykysynyň näme sebäpden başa barmandygy bilen gyzyklanyp, bu ugurdan Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden kommentary almak finansyklary sowsuz gutardy.
Kardeşim Merdan Tarif dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, başda da aýdyşymy diýeli, Berdimuhammedow BMG-da eden we etmedik çykyş baradaky makalalara gysga wagtda 14-nji tesgir ýazyldy we olary okumagy siziň özüňizde goýýarsyz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmagy çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu heptäniň jemini dowam etdirýär. Bu heptäniň esasy wakalarynyň ýene bir türkmen asyrly amerikan raýaty Azize Petrowanyň ahyry maşgalasyna gowuşmagy boldy. Ol amerikan toprağına uçordan düşüp maşgalasyna gowuşanyny jurnalistlere beren gurrunyny Türkmenistanyna hiç il kanunyň ýokdugyny aýtdy. Bu temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmen asırlı Amerikan rayeti Azize Petro oğlu bilen ahiri Türkmenistan'dan goy verildi. Sonku 3 ayda Türkmenistan'a mihmançlığa varan ayalını ve iki çağasına iyidini almak uğrunda irginsiz tarlaydan Amerikan rayeti Michael Petro'nun Türkmenistan'dan alternatif havarları çap ediyen kuruma aitmanı vere Azize oğlu bilen Türkmenistan'dan sağıman çıkmağa ruhsat aldı. Aydılmağına vere bu havar 23. sentyabrda Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov'un birleşen Ştatlara Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyasının 70. sesiyatına katnaşma üçin Aşavattan uğramadığından bir gün öň belli bolupdyr. Şolgun Aziza Türkmenabadyň migrasiýa gullugyndan hoş habaryň bardygyny we gysagly gelmelidigini aýdyp telefon edipdirler. Migrasiýa gullugynda onuň ähli maglumatlaryny kompýuterä girdip, prezidentiň Azizanyň türkmen raýatlygyndan çykmak baradaky arzasyna baryp awadadaky ýaşullar maslahatyna gitmezinden öň gol çekendigini aýdypdyrlar. Ýatla diýýär, Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň raýaty bolan Aziza Petro Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak üçin Washingtondaky türkmen ilçixanasynda arda berip, 2015-nji ýylyň iýununda Amerikan raýatlary bolan oğlu we gyýdy bilen garyndaşlaryny görmek üçin doğduk vatanına gelipdi. Olar iýdlerine 1-nji iýulda gitmekçidiler. Emma olary Aşşabat aeroportuna saklap, raýatlykdan çykmak baradaky arda prezidentin gol çekmelidigini we ýurtdan diňe şondan soň çykyp biljekdiklerini aýtdylar. Michael Petro'nun sosial ulanlarda metbuatda şol sanda Adatlyk radiosyna interwiu berip, irginsiz alyp baran görüşünden soň Aziza ahiri 26-njy sentýabrda oğlu bilen Moskwa uçdy.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň öz erkiniň garşysynda saklananyny aýdýan Amerikan raýatynyň ahyryny maşgalasyna gowuşmagy baradaky maglumatdan bir bölegi dinlediňiz. Gepiň gerdisini aýdylsa, Türkmen prezidenti Bemganyň baş assambleýasynyň durnukly ösüş meseleleri boýunça gurnandygy usulyny Türkmenistanyň gender deňligini gazanmagyň esasy maksat edilip goýulanyny aýtdy. Emma Lewapli Maral Hedretkuliyeva özünün Türkmenistanyna adalet gözläp has ul adaletsizlige uçranygyny, ýagny çağalyny hökmünde hem olarky ýanyrlaşy hem de häkimetler tarapyndan hukuklarynyň baskylananyny aýdyp adatlyga interwiu berdi. Kardeşim Merdan Sarýewiň geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilerlikde diňläliň.
Men Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjysy Hedretkuliyeva Maral. Men 1996-njy ýylda durmuş gurdum. Ondan birin 3 çağamız oldu. Ol başka bir ayar ölenmenin bir minnette dedik. Ondan hem çağalar bulunmak seyretli 2009 yılda menin mülennik adını bozmak için Türkmenava şehir kariyetine talalarda ölenmiş tutuyor. Men hem öyünden çağalarım için kotarlık hakkındık ve mol için emlaklarımı ayırıp almak için kariyete talalarda ölenmiş tuttum. Adını bana Öyden tayin vermecek olup, kotarlık hakkım tölemecek olup, iki ulu çağalarım elimden alıp, küçük oğlum bilen beni köçeğe koydu. Men hem şehir kadiyetine talavarda bilen yurttuktum yani öyümden tayin alıp vermek hem de çağalarım almak için hemen olarak kotarlık hakkım diplemek için. Türkmen avat şehir kadiyeti beni doğru kanaatlandırdı, onları çürgütler çıkarıldı. Men bir ümit tazım doğru söyledim. Ama Karlan çürgütler hiç iyili yerine yetirilmedi. Kağaz yüzünde aldı.
Maral men sözünüzü böyleyin şu kaziyetin kararı ortada eriniz sizi öyü salmadı da ve sağlarınıza tülümel hakkı tülümedi şeyle mi? Resmi kararı bulundu aramızdan.
Şu öyüne salmadı. Men sonuçlu metele boyunca Türkmenistan'ın baş prokuraturasına arza yazdım. Olur menin arzama teretmekle uçin Türkmen avat şehir prokuraturasında işim alıp vardı. Onu men çağırıp senin işin kabiyette de hem almak var eken bir prokuraturada arza yazdım. Ve senin işine teretmekle kalırdı. Köp yerlere arza yazıp yürüne bağırır senin işin bir çürünler olya. Bir hem senin arzama teretmeye bir cevap verdi.
Sebebini düşündürdüler mi? Ne için teretmeyeceklerini?
Tevelin düşündürmediler.
O resmi görünüşte bir yazmaça şeyle cevabı var mı ya da dilden aydılan zaten bu?
Yazmaça yazıp vermediler. Сүрөтнөр сен арзанга дип көрөрдүлөр. Соң мен шул арада урматлуу президентимге арз этмек үчүн Ашхаба шаарына кеттим.
Обу соң?
Олар мени сакладылар орган ишкерлери, прокуратура ишкерлери. Де Түркмен Аба шаарынын ичинен өркөн жайлардан бир отол береле, сен шул жерде яса, дип мага дөөлөт тарапынан бир отол жай берилди. Эмма ол берилген бир отол жайда яса максаты дүйнөн жок. Не ашхана бар, не да хаммам бар, не сатетхана бар. Эмне бир отол бар. Кадыр чонда яса отурум да. Бир жайын бир бурчумдан нахар бүтүрмө үчүн кап тилекке турттум. Килим жок, сагам билен нахар бүтүрмөле. Түркмен Абад шаарынын саадетти көчөсүн бир отсалсын. Жай менин өңкү үйүн түтөн, жеде тоолу, 10 футтук байлы бакчал, жийин болу үйүм бар. Кадыр күдөрдө ошол үйүн бошту. Ада менин дәш отолу үчүн жайанын үйүндө эки улуу чагаларым билен жалгы отуруп жашайар. Шаарынын көчөсүн бир отсалсын. Жай хадыр бошту. Ол ада менин атымда Хачанда менин менен никасын бодоннан соң ол инде дава этмесин бул дейт мен өз атымда кызай этесинин атына кечирди. Эгер мен кабиетим мунун ян адалат суу ишлегенин менен мутамам деп мен кабиет арзан этмесин. Үч чагам алардымды жибериптим да. Бул жерде эми эки улуу чагаларымдан айрылдым. Чагам биренин кыйын шертте жашап отурум.
Урматтуу тыңдоочулар, Левапли Марал Хидретулиева менен сөхбөттөштүктөн бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Кептер Азаттык радиосу. Кептердин зем программабыздын лиардыңыз. Азаттык бу кепте көп тиңленен төхөт төшлүктөрүнүн эне бири түркмөн жазуусунун эсеринин дашары урт тилине чап этилмегиле багылы. Кардашым Сахра Швецияда жашаган түркмөн жазуусу Акын Хөмөтгөл Сапарлен анын тери чап болгон романы барында төхөт төшөлдү. Бу төхөттөн хем бир кыйыска бөлөгү билеликте тиңлелин.
Ак Мухаммед а швед тилине тери китабыңыз чаптан чыгыптыр. Ушу барада бизге маалымат берсеңиз.
Hawa yang yakinna menin Aip hakkında rivayet adlı romanım şved diline neşredildi. Bu roman hakkında aytmalı bolsa esasi atlamalı ol Türkmen edebiyatının tarihinde ilkinci gezek Avrupa diline Türkmen edebiyatının bir kitabı Gözvönü Türkmen dilinden geçirildi. Yani Aip hakkında rivayet romanı Gözvönü Türkmen dilinden şved diline geçirildi.
Ак Мухаммед а романыңызда, ягъни китабыңызда эсасы неме барыды гүрүн эдиле, о неме хакта?
Бу романның эсасына Түркменстанна Хадар якасына 250-300 ел мондан озол болуп кечен бир вака хакына галын рivayet ятыр. Шул рivayet мен озол Түркмен телевидениясында ишлеер кам язып алыптым. Каспий деңизинин кенарына командировка баран уатымда. Шул рivayet hiç вакыт ядымдан чыгармадым. Анда Швецияда ахыр соңуна шул бир бичөвий романы өрүлдү. Ол романны Хадарияка түркмөнлөрүнүн кечмиши кем шууну хакында гүрүн эдилер. Кечмиш менен шуунун арасындагы баалынышыктар хакында.
Ак Мухаммед а, эмне китабыңыз швед дилине чаптан чыкты дедиңиз. Окуучулар мисалы бейлик юртларда жашаган түркмөн окуучулары жана дашары юрт окуучулары бу китабы алмак истеселер, дине швед дилинде эле терлими жана бейлик тилдерде да тапып болобу?
Elbette roman Türkmen diline de el yeterli. Ol basım Türkmen diline halkara Amazon saytında peyda olur. Şol yerde Türkmen elbiyini işletmek işi var yer herdir. Şol bolon vaadını onun roman Türkmen diline de bütün Türkmen okuyucularına el yeterli olur. Onun başka da bu roman EYM İngiliz diline tercüme edildi. Yine de Brightmallat, Guonşulat İngiliz diline de ilkinci gedet Türkmen Edebiyatının bir nuskosu Aip hakkındaki rivayet romanı Gözkönü Türkmen dilinden geçirildi.
Hormatlı dinleyiciler, yazı Aip Muhammedgöl Sapar bilen söhbettöşlükten bir bölögü dinlediniz. Şunun bilen Keptäniň jem programmamyzyň birinji bölöginiň soňuna geldik. Onuň dowamında dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýkany berip, şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryň adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Ya ilahi hoppa.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Dünya Türkmenleri we Türkmen owan serhedi. Türkmenistandaky Türkmenler bilen bir hatarda Dünya Türkmenleri Türkmen owan serhedinin iki ýakasyna bolup geçýän wakalardan nä derejede habardarka? Dünya Türkmenleri Türkmenistan owan serhedinde barha yaramazlaşan ýagdaýlar barada nä hil pikirde? Serhedin iki ýakasyndaky Türkmenler nä hil ýagdaýlary baştan geçirýär? Azatlyk Radiosy Dünya Türkmenler gepleşiginiň bugünkü sanyna ünsüz Türkmen owan serhedinin iki ýakasyna bolup geçýän wakalar barada halk köpçüliginiň bilýän maglumatlaryna öňükdirýär. Mehmanda onlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü teması Dünya Türkmenleri we Türkmen owan serhedi. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň azathabar.org internet sahypasyndaky Dünya Türkmenleri we Türkmen owan serhedi atly forma tesir ýazan YouTube-çi atly dinleyiji Owanstandan Türkmenistanyna awanyan hop Özbegistan İslam Hereketi diýilýän topar tarapyndandyr. Bu topar ýakynda İslam Döwleti toparyna goşuldy. Goşulmagynyň sebäbi de bu toparyň Owanstanyny özüniň güýjüni köpeltmekdir. Bu toparyň maksady özleri üçin möhüm hasaplaýan köne, gadymy, Mawrennahr, ýagny Samarkand, Bukhara, Xiwa sebitlerine ýetilik etmek. Bu sebäpden Türkmenistan bu topar üçin möhüm bolup durýar. Bu adamlar siýasaty, taryhy we dini has gowy bilýärler. Isleýän adam internetten ağı tarap gözlek görsün, köp türlü malumatlar vardır, bu topar bilen bağlanışıklı deyip tesir kalırıptır. Cennet Aknur Türkiye diyen dinleyici olsa, hiç saatten havarımız yok, iskerler ölüye, sessiz, ünsüz getirilip gömülüye, başımızda sövüş uruş hopu va, 30 yıl bundan oğul Ors zamanından alan kar ve teknika bilen paratta çıkış ediliye, biz nire varyaz, kimin eline düşörs, vatanı gayr ediyen, pikir ediyen yok. Biri bir büyük tribunodan çıkıp gürlösün, neme bolp geçeğini var da, afisyerler harvi yolbaşçılar kalmadı, tribunlöşük diyen hiç saat yok. Harvi yolbaşı diyenlerin hem karını ötürüp yörep bilen yok. Kim olacak bizi? Allah sonumuzu hayır etsin deyip bu temavle bağlaşıklı öz fikrini tesir görünüşünde yazıptır. Hormatly radio dinleyiciler, ınha halk köpçülüğünün bu temadaki seslenmelerinden yani tesirlerinden kâbir misallar. Gelin Türkmen Owan Serhedinin Türkmenistan tarafındaki illeşlerimizden havar alalım. Olur neyme diyeke bu temada? Söz nöbetini Serhed'e kadar yaşayan Cuma Ullay'da bilen Rozova'ya veriyaz. Cuma Ullay'da. Edil Hader, sizin yaşayan yerinizde yani Türkmenistan Owanistan Serhedinin beğer tarafında yağday nahili. Ya Türkmenistan'ın metbuatına aydılşı alı himmedat gülalı ullük mü?
Ey sonra bizim dağduşumuzda mana sana otturay. Nemet köyten dağıtıra Çarşan rayon. Yani atıştaki üyümüzün duşunda atıştaki patırdadıp. Ol neyme diysem düşenmenin bir hudanı var tabir. Olum azıcık yarılıptır. Dünya suvak gidiptir. Zordan saklattırlar.
Su hudanının yarılmağına aydışını yalı şol terhvet yakadaki atışıklar sebep olum ka. Neyme sebeple şol su hudanı yarılıptır. Şunur anıklaştıraysanız.
55 gradus, 60 gradus ısı olan. Şöyle bir erik giriptir, köpsi. Su alıp giriptir, hem ne yerine? Yaman otur, köyden dağ tarafları, kudaya vurup gözmesin. İşitlerdir, yok.
Cuma olaydı, son şol yarılan su hudanını onurdular mı? On tohum, özünü yalı Türkmen Oğan Serhet yakadaki Türkmenistan'ın yaşayıcıları, şeyle adaylar bolup durka, ne mi diyorlar? Ne hil reaksiyon orka diyorlar?
Mena emsim otir nädin çıda iladım yok iladım näme yetli. Yuguş baya kılmışlar önüne barlap önüm darlap su nene taş döküp çağıl döküp şöyüp ak kalmışlar ädre. Eger Huday bir kılmet yarla sadar iş kaçtın son.
Hawar odva sene men hasol Owansan Türkmenistan serkedinin çağsanı bölüğünün yaşayıcılarından sen nähili hawar alyan şol yerin özün yalı yaşayıcılarından doğun arnaşlarından tanış bilişlerden çağsanı taraptaki serket yaka varatından.
O hazretlerim Kelmakal işteyse bana bizim yaşlı dostlar uyulup gelip otuyla
uğraşırlar. Yok, borup yatır.
Cuma Ullay'da, onunla Serhet'teki çakınışıklarda Türkmenistanlı iskerlerden hem ölen molyar ekenler, şeyle mi?
Hakiki ustak ona qaqaz hal izmen boljaq belli gal deb otirsan nada. Bilmesek de axirge kimishi çağalar manglayna ina şötüm.
Geçen hafta bizim qovadan janatlar bir yoğal kelip de şolar ya şolar granistada deydi de menim deydim Kaşmir'de bu Kaşmir'de dinraqta deyse muqur dostluq granistada deydi. Men aytdım onda deydim
ona qay dostluq yaman yaman.
Bizde yaqına kuytin dağ etran ol otaydan
duvay kuytin dağ da ne ki olmutluq yola ol bizlerge. Olmaksa çarşanlı olmutluq yol. Yani canı rozumat, yakışılığa olsun.
Cumaullay'da ve Rozumay, savunmanın Türkmenistan Uğlanistan Serbiyeti'nin mukruy dostluk tarafından bulup geçen yağdaylar arasında Azatlık Radyası'nın dinleyicilerine veren malumatlarını düşün.
Hayran da.
Yakışılık, tamamen olsun.
Hormat radyo dinleyiciler, mekrimanda onlar, siz Azatlık Radyası'nın Dünya Türkmenleri gepleşini dinleyerdiniz. Gepleşimizin bugünkü teması, Dünya Türkmenleri ve Türkmen Oğuan Serhedi. Umuman, yağdayı barga yaramazlaşan Serhedin Oğuanistan tarafındaki Goroyan ve Goroyan Türkmenler, neyi yağdaylar başından geçiriyor ki?
İnneki sökötteşimiz Oğuanistan Türkmenlerinin Türkmen Şura diyen Türkmen Genesinin başlığı Seyit Nimetullah Sadat. Nimetullah Ağa Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiğine hoş geldiniz.
Hoş bulun, hoş bulun, selamet olun. Sizden ve Azatlık Radyosu'ndan ki biz Afganistan'da yaşayan Türkmenlerinin haberini aldınız, haberini soruyorsunuz. Buna çok minnettarlık korkuyoruz.
Şol Taliban'ın ve beylikki yararlı toparlığın hücumlarını duçar olayan Türkmenlerin yağdayı neye
Şifirle çoğun hemme uruşlar Afganistan'ın şamal tarafında Demirazı'nda. Orada Kunduz'dan, Beşşerçi'den tutup ta Badıgıyız, Bağlamırga. Hemmesi yani şu Demirazık diyorsan şunun hemmesi Serhada Türkmenliş'in mantıka. Hemme uruşlarım şifirle şu tarafta Türkmenler katı bir müşkül halette şifirle. Ben özüme bayramda Kunduz'datım. Orada bayramın 3. 4. günü uruş olup kaldı. Kunduz'dan şöyle Talibanlar aldı. Türkmenler katı müşkülde kaldı. Ben özümden bir rakam edip kaçıp çıktım. Ve bizim kettelerimiz, bizim vakillerimiz hemmeleri şu tarafta ekserleri çıktı. Bazıları şu tarafta bent kaldı. Merdimimiz kop. Katı durumda kumandanlarımız var. Nebi kumandan ya Nebi geçi diye intakalısına var. Orada elhamdülillah şifirle hem mukavemet edip dur. Umumen eğer Türkmenlerin vaziyetini sorasanız kop bir müşkül vaziyette, kop bir müşkül durumda.
Nimetullah Ağa, Türkmenistan'dan kömek kuamayı. İnha kevar tesirlerde, kevar öz fikrini yazıyan dinleyicilerimiz aydıya. Mesela suğrotlar var. Suğrotlarda ayağına çepek, elinde kalaşnikov, yönököy adatı giyimli Türkmen toporlarının suğrotları var. Ondan hiç ili olan harbi iğin başı yok. Başka harbi bir encamız adı yok. Ama bu adamlara şu özünü koruyan, öz ovasını, etrafını, şehrini, vilayetini koruyan Türkmenler diye solur vatın özünü Türkmen İnsanın serhedini mi koruyor? Dini özünü koruyor yok diye de. Olur ya olsa bu Türkmenlere Türkmenistan kömek ediyor mi? Ya başka yurtlardan ya halkara kuramalardan kömek koyuyor mu Türkmenlere? Bu Türkmenler ne edip şu ulu hopun, gücün, düşmanın karşısında durabiliyor?
Şu Türkmenler bir sırf özünü koruyun yok deryadan o taraftaki Türkmen ağınlarını, Türkmen kavimlerini şoları koruşmaya çalışıyor. Bu düşmanlar şöyden biz Türkmenlerin üstümüzden ötüp anırı ötse anırkılar vaziyetini arakan bulacak. Onu sizlerin biliyorsunuz. Ama has bir kömek hiç taraftan yok. Hatta devlet biz Türkmenlere onca tavacı eden yok. Şu adamları kesin suratlarını görüyorsunuz. Ana şu rakam insanlar var. Öz yani
masrafını
özünden edip özü yiyip özü içip öz salası bilen düşmanın mukabiline uğraşıyor. Bu devletin eskeri de devlet buna bir pul veren yok. Maaş veren yok. Hiç nasıl eden yok. Bunlar mecbur olup düşmanın ağına çıkan.
Nimetullah Ağa Türkmen Şuran başlığı köp sağ olun dünya Türkmenlerine veren malumatlarınız için.
Siz de köp sağ olun. Birilerden haber aldınız. İnşallah haber alıp durun. Böyle Türkmen doğanlarınızı yeke koymayın. Türkmen doğanlarınıza kömek edip durun.
Hormat radyo dinleyiciler, mekrumanda onlar, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiğinde bugün, Dünya Türkmenleri ve Türkmen Oğuan Serhedi diyen tema boyunca, Azatlık Radyosu'nun çap eden forumlarına halk köpçülüğünün bildiren seslenmelerini beyan eden tesvirlerle bir katarda, Türkmen Oğuan Serhedi'nin her iki yakasındaki yağdaylar arasında geçirilen sökötteşlikler dinlediniz. Yine ki efir duruşluklarımıza çenli, Azatlık Radyosu'nun azat tolkunlarından alın. Gepleşigi Türkiye'den tayarlap hem alp baran Devlet Bayhan.